il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom nilqgħukom għar-raba' programm minn din is-sensiela tagħna, il-verżjoni tiegħi, illum se nkomplu nitkellmu ma' Dr. Tonio Borsch kif għamilnat minn tiem ilu, però dwar ktieb ieħor din id-darba. Hekk nafhom jien rakkonti dwar persuni li ltqajt magħhom, mill-ġdid huwa pubblikazzjoni kajt. Fil-fatt dan il-ktieb kien skuża biex ma tiktibx l-autobiografija tiegħek għaliex ovvjament f'dal-ktieb jissemmew ħafna nies li b'xi mod daħlu fil-mużajk. Ta' Tonio Borsch, għaliex l-asla li tikteb dwaru?
Jiena nemmen l-autobiografija jekk għandha tinkiteb, ma tinkitibx meta jkollok 58 sena, ma jkollok f'iktar żmien, ġifieri anke ħalli jkollok kwadru sħiħ ta' dak li ġara matul ħajtek. Jiena allura deċidejt li nikteb ktieb imparti biografiku, imparti autobiografiku. Mela hawnhekk għandna 60 ruħ li jiena ltqajt magħhom minn bidu kont żgħir. Illi jew ħallew marka fuqi jew kellha daħlu iktar kulur fil-ħajja ta' madwari, jew kellha kienu nies interessanti li anke ma taqbilx magħhom però huma nies interessanti, pereżempju Berlusconi ma tantx naqbel ma' ċertu stil ta' kif jgħix ma' xorta waħda huwa persuna interessanti li imlied vojt politiku ġewwa l-Italja, jiġri mhux biss Maltin da hawn hemm xi sitta li huma barranin, huma ferm differenti. Uħut minnom kwieti, uħut minnom arbin, uħut minnom extroverts, uħut minnom introverts, ġifiri jinaqlu fil-fusom. Ħafna minnom fil-politika, xira minn 20 sena deputat, 16 sena ministru, ovvju illi liktar li tqajtnis fil-politika. Imma mhux fil-politika tal-partit tiegħi stess, biss imma wkoll tal-Partit Laburista wkoll. Hemm nies li għalmuni, hemm nies li tqajt magħhom fil-belt, semmejt żewġ persuni li kienu jiġġarrew fit-toroq tal-belt Barabba u Gandhi. Dawn kienu mhux l-ismijiet tagħhom, kienu l-laqgħa tagħhom, ma kull minn il-belt jaf min huma. Però fl-istess ħin kif nafhom jien, ġifieri inti Sergio tista' jkollok ġudizzju differenti minn tiegħi, u forsi inti kellek esperjenza tagħhom differenti minn tiegħi. Għax kif esperjenzajthom jien, kif iltqajt magħhom jien. Mela l-mintu fħanħu nuħu eżempju, kif narah jien ma konċ fil-Partit Laburista, kif kont narah mill-Partit Oppost, il-ftit okkazjoniet li kelli l-inkelmu, il-mod kif kont narah jitkellem mill-Partit Oppost. L-istess jekk nieħdu l-Dr. Gonzi, jien ħadimt ħafna miegħu, kont 8 snin viċi kap tiegħu, kont 8 snin viċi Prim Ministru tiegħu. Fil-kampanja għall-elezzjoni tiegħu kont attiv ukoll. Kont nafu qabel meta kien viċi kap tal-partit u mbagħad jiena sirt viċi kap flokhom. Iġri se nirrakkontah kif nafu jien minn ġewwa. Ħadd ieħor issa ma jaqbilx ma' din.
Kif tajt inti dawn mhumiex essays biografiċi.
Le, huma parti biografika u laqsija biografija sieħa, mela ferba pagins ta' biografija ta' bniedem bħal Borċelovie, pereżempju, jew De Marco. Ma pereżempju Guido De Marco, kif nafu jien, jiena iżewwiċ is-segretarja tiegħu, ġifri jiena nafu minn ġewwa l-uffiċċju legali qabel ma sar Ministru, Viċi Prim Ministru, President tal-Repubblika, il-Borċelovier il-ħaqtu pjuttost lejn l-aħħar jiena, ma niftakru l-Borċelovier, ġifieri irrakkontajt inċident ħellu ta' meta darba dak li jsuqu l-papa ta' Raymondin, li kien dedikat ħafna l-Borċelovier, u darba Raymondin għal nisma tiela l-kap il-mellieħa jamana, daw waqfu għal hija x-xemxija tlajt magħhom, u kif naslu ħdejn il-knisa tal-Kapuċċini, jiena wrejt għandna tkun qed nitkellmu. Forse ku kellu 19 u jiena kelli 18. U għalinna dan għandna jimporta soqgħod ftit bikwietkom ħalli naħseb sa ngħid u dan jagħmel mix-xemxija sal-mellieħa ġuri żelmun jaħseb jekk fil-kwiet kwiet perfett era kulba il-ħoss tal-magna biss tal-karozza u joħroġ lu diskors bellezza ġifi dak kien Borċelovier fih. Bniedem dejjem eżatt fil-biss u però li wasal iż-żmien u mbagħad illi ma setax jikompli jmexxi partit fl-era moderna, ġifieri kien laħa il-pik tiegħu fl-indipendenza, ġab l-industrializzazzjoni tal-pajjiż, però mbagħad jiġi l-mument tal-bidla. Fil-politika kulħadd jgħidlek, għalqas jiena ngħidha wkoll ħadd ieħor, kun naf meta tidħol, però kun naf ukoll meta toħroġ. Issa mhux kulħadd ikun jaf il-mument meta għandu joħroġ għax mhux billi tgħidha faċli tgħidha ċirkostanzi ħafna drabi ġaluk tibqa'. Jiġri il-Borċelovier kif nafu jien bħala tifel mill-belt jiena sa kemm kelli 16 sena kont noqgħod il-belt fejn il-fortizza tiegħu kienet l-arċipelagu Armissien iftakru fil-tradizzjoni ta' 1971 iżinni il-maħżen ir-rimista ta' Kazan għadhom jgħidula hekk fejn kien jagħmel l-aħħar rally u kull kap nazzjonalista it-tradizzjoni inqas fil-belt huwa li l-aħħar rally qabel il-votazzjoni issir proprju ġol dar-rimista ta' Kazan ġewwa l-arċipelagu li kienet il-bennina politika nistgħu ngħidu tal-Partit Nazzjonalista ġieri d'Andrija. Serugo, Rik Mizzi, kolla kienu jizlu l-arċipelagu u Borċelovir kien jagħmel l-istess. Iġri dawn kif narhom jien l-esperjenzi tiegħi. Allura iva, hemm biċċiet minna li huma autobiografiċi, ma autobiografiċi b'relazzjoni ma dak il-personaġġ.
U naħseb li l-awel hemm ukoll żett ukoll fil-kwadru ġenerali affarijiet li ma konniex nafu. Pereżempju jiena kont sorpriż ta' Sendika kien żammit li kien mar minn tof jisma.
Dik kien jirakkonta li hu, rakkontaħ ili darbtejn. Jow tlet darbiet u niftakar li l-ewwel darba rakkontaħili kienet fl-elezzjoni ta' 1981 saħna naf fl-elezzjoni ta' 1981 kienet ftit tens kif ikunu dejjem l-elezzjoni ta' 1981 kienet ftens ċertu hekk ansjeta iktar. U dik saret ħalfar. U jien l-ewwel darba li ħriġ l-elezzjoni taħseb mort hemmhekk xi 11 ta' bil-lejl il-ħmar li jien meta bdew joddu għu biex sizzijat wara, ma qalulna morru hemmhekk ħalli toqogħdu fl-ewwel ringina somma. U dan kulħadd bit-tensjoni jiġi kakija żammit b'dik il-vuċi ħelwa tal-ħarir tiegħu, għad bil-qiegħda fuq il-fuq sufan mod jirrakkontalna tal-imod li. U aħna msaħrin b'dal-mod x'kien jaf jirrakkonta tajjeb ħafna. U niftakar jispjegalna dan li fl-elezzjoni, mhux fil-elezzjoni, fil-referendum tal-integration li ġivendet kemmu issa kemm jiġu 60 sena ilu xejn f'1956 ma nedli jgħidha kif jgħaddi żmien. Għamlu meeting il-Partit Nazzjonalista, proprjament Kamru Karwana, u kull ma marru għall-meeting kienu Kamru Karwana, sendikat jażammit li sekretariet kemmu u wieħed b'kelb. U dana Kaj jażammit għallu nħassruh il-meeting, għallu nħassruh Kamru Karwana, għallu minn naf kemm hemm nies wara l-Persjani se jisimgħu u dan beda jitkellem isu għandu xi 3,000 ruħ quddiemu u jisfida l-kulħadd jgħid x'mamilx meta kien ministru u fl-aħħar quddiem il-baħħ. Għalu issa jekk hemm xi ħadd li jisaqsi xi domanda issa huwa l-mument li jisaqsi ara l-kelb sa jisaqsi xi domanda, ġifieri kien hemm wieħed u kelb. Però fil-bot kien hemm intof, ġifier intof. Oswiċi Santa Lucia, Rali għabiti ta' dassalista parkja il-bot kien Prim Ministru ma ninsewx biex jisma xet jgħidu nazzjonalisti kontra l-integration. Ara l-lum tista' timmaġinani inti xena l-lum. Ma jiena nħaqtu mill-corner meetings, jiġri meta ma kienx hawn Twitter, ma kienx hawn liberalizzazzjoni fil-qasam tax-xandir, l-uniku mod kif twassal leħnek huwa li tmur int, jiġri tmur litteralment għand xi ħadd tittallab għad-dawl biex jagħtik id-dawl għall-microfon u għall-loudspeakers. U tibda titkellem. U min jaf kemm il-darba bħala kandidat ta' 24 sena kont għax iż-żgħar jitkellmu l-ewwel. Ħalil u jiġu n-nies ħalli meta jiġu l-kbar u mbagħad jkollhom in-nies li kellhom ġrina u Franz iżgħar minn hemmhekk min jaf kemm il-darba indirizzajna l-baħħ ħalli sadattant inqajmu ftit entużjażmu jiġu ftit nies biex jisimgħu il-corner meetings, għax il-corner meetings u mbagħad follow żgħar kien jkun hemm. Fihom, ma jina mill corner meetings il-Gargu, l-ħalbalzan, Birkirkara, diversi postijiet, vike dinja oħra din, fejn Akadami jirrakkonta, Dr. Fejn Akadami jirrakkonta li fejn 62 meta ħareġ l-ewwel darba, peress li mhux kulħadd kien jagħtihom id-dawl, kellu Fiat 600 u kienu jwaħlu l-elettriku tal-microphone mal-batterija tal-karozza. U jitkellem meħdien karozza li firi jina l-ħat ftit dan il-xenarju.
Osservajt li fxuħut minn dawn l-esej samil tanka kwa xi riċerka fil-fatt t-referi għal-kodba dokumentazzjoni. Oħra ġifiri.
Jina naqra ħafna u jina għandi ma nafx kalamita għal-biografiji politiċi jew autobiografiji politiċi kemm lokali kif ukoll barranin. Wara nirreferi ħafna drabi għal-jom. L-iktar interessanti, per esempio, huma l-autobiografiji tan-nisa tal-politiċi, jikxfu affarijiet li forsi żwieġu ma jkunux iridu juru, allura għandi ta' Bush, ta' Sherry Blair, ta' Sarah Brown, Malta mawx di tradizzjoni, l-innisa, mnalla konta najle, l-innisa tal-politiċi, jew l-irġiel tal-politiċi, jikdbu dwar l-esperienzi tagħhom indiretta fil-politika, ma tkun interessanti naħseb.
Osservajtu koll il-prezenza ta' barra ta' politiċi anki ta' numru ta' assessin.
Jidru
koll ħallew influenza fuq. Nixtieq tkellimni wkoll ftit dwar dan
l-aspett. Hemm tnax u mingħajr ħsieb partikolari dana Father Joe Borch irremarka man fil-launching, qegħdin sitta patrijiet u sitta djoċesani. Jiena kont abbati. Ġri bħalma ħafna nies tal-età tiegħi kienu abbatini, ansemmi wħud minnhom. L-imħallef Silvio Meni kien abbati u abbati l-Vatikan. U tinsiex illi sallum l-abbatini Maltini morru fis-sajf il-Vatikan fil-Bażilika San Pietru jissostitwixxu l-abbatini Italjani li morru għall-holidays. Ġifri jekk inti tmur fawissu il-Vatikan, 99% iktar abbati huwa Malti. Din it-tradizzjoni bdija l-kanonku Giuseppe Delia, kien kanonku tal-kolleġjata ta' San Pawl Nawfraku tal-Belt. U kien persuna li ġitu din l-idea. L-ewwel organizza l-abbatini f'Malta sejħilhom il-pikkolo klero, il-klero żgħir. U mbagħad radi l-opportunità, ħatafa, u sallum 50 sena wara, fadda s-sajf iċċelebrajna l-50 anniversarju minn mindu marru l-ewwel abbatini fin-1965. Hekk kif għala il-Konċilju Vatikan tnejn. Fit-fatu jgħid dik jgħidli, għax dan għamiet issa fin-1976 qed nitkellmu kanonku Delia. Illi f'waħda mis-sessjonijiet ħal abbatini fuq gallerija fil-Vatikan jaraw il-Konċilju tiltaħ.
Ovvjament dal-kanon kudelija m'għandux ikun mitfixkel mal-Ġiżwita.
M'għandux jaqsam xejn. M'għandhomx jaqsmu xejn għalkemm il-kanon kudelija mar il-kulleġġ tal-Ġiżwiti. Ġifier jekk tmur St. Eloise's College, il-kulleġġ tal-Ġiżwiti, hemm ritratt tal-kanon kudelija. Li kien missieru dak tal-amara, ġifieri Giobatta Delija, u da dedika ruħu. L-ewwel ħaġa fil-gwerra waqt li l-familja tiegħu marret għawdex u baqa il-belt u derlu li bħala assis mill-belt għandu jieħu ħsieb il-bżonnijiet spiritwali manke materjali tal-belt. U allura kien preżenti dejjem f'dak ix-shelter taħt ibib il-belt hemmhekk fejn kien l-istazzjoni ta' ferrovija fil-gwerra kien shelter meta falliet il-kumpanija tal-ferrovija u allura waqfet il-ferrovija f'Malta hemmhekk kien shelter. U kien shelter mhux ta' wieħed jew tnejn ma' dormitorji sħat iżdaħtu bil-problemi soċjali, materjali, spiritwali wkoll ta' meta ċorma kbira ta' nies mill-belt qed jgħixu hemmhekk. U derlu għandu jibqa' hemmhekk. So dana kien bniedem ta' tajjeb minn familja ta' tajjeb setta' faċilment mal-membri tal-familja tiegħu għawdex, u għadha ma nkitbitx l-istorja tiegħu ta' xamel hemmhekk matul il-gwerra. Wara l-gwerra mbagħad iddedika ruħu għall-abbatini, jgħid li l-ewwel żewġ abbatini tiegħu kienu Monsinjur Filip Gallejja u l-Monsinjur Fortunato Mizzi, Ibn Erik Mizzi, tnejn għadhom imlin bl-omor. Però l-iktar jibqa' nfakkar għall-mod kif irnexxielu tiġih din l-idea li jmorru l-abbatini Vatikan fil-Vatikan. U jien kont wieħed minnhom, għandi jiena mort 4 snin, ġifieri 4 tisjuf differenti. Il-Maġistrat ġew mifsud ukoll kien abbati l-Vatikan. Peppi għat-soppardi ta' xarabank, ġifieri kien niftakru abbati miegħi. Allora, biex bil-forsi influwenzaw dawn l-affarijiet kien jgħallimna kif nagħmlu s-sodda, kien jgħallimna kif nieklu, kif naqtaw it-tiġiġa wkoll, biex l-affarijiet biss tal-qud kif inservu l-qudiesa. Imma kif tgħix ma ħadd ieħorex il-karattru vera ta' bniedem joħroġ, meta tgħix ma' ħaddieħor, meta tgħix waħdek, jew kemm fil-familja, nfisser fil-familja, ma joħroġ veru l-karattru. Il-karattru ta' minu altruista, minu egoista. Meta inti tgħix f'komunità joħorġu iktar dawn l-affarijiet. Issa li inti ta' 12 sena fil-qiegħed tgħin il-qudies fil-Knisja tal-Ġiżwiti il-Belt kif kont jien u f'daqqa waħda tgħin il-Kardinal Monsinjur fil-Bażilika ta' San Pietru fiċ-ċentru tal-Kattoliċeżmu hija esperjenza kbira. U tibqa' mnaqxa f'ħajtek, si l-istess mhux fil-Kallejja jiena kont abbati tiegħu fil-Knisja tal-Ġiżwiti għax hu kien għadu rettur tal-Ġiżwiti fl-età ta' 87 sena. Llum dak iż-żmien kien għadu fl-aħjar ġeri ta' Żożitu illi kien waqqaf il-Kummissjoni Emigranti u spiċċa iktar jaħdem mal-immigranti issa u mal-immigranti wkoll ma anki mal-immigranti. Juri dedika ħajtu għal dik il-karizma, għal dak il-xogħol tiegħu. Jiena semmejtu wkoll l-Arċisqof Mercia. L-Arċisqof Mercia llum bdejna nanalizzaw ukoll l-istorja tiegħu u l-Vescovat tiegħu. Għadda minn żmien diffiċli, ħafna nies kienu jgħidu dan kwiet, dan mhux tajjeb, dan mhux leader. Effettivament, meta mbagħad kien hemm il-kwistjonijiet jaħarqu bħal kwistjoni tal-iskejjel tal-Knisja jew l-iskejjel jew l-kwistjoni tal-proprjetà tal-Knisja, kien l-uniku wisqof illi għamel żewġ kawżi kostituzzjonali. Waħda minnhom rebaħa u l-oħra mbagħad ma ġiet deċiża qatt u mbagħad inbidel il-gvern ma kienx hemm bżonn iktar kawżi, l-uniku arċisqof li għamel kawza kontra l-gvern. Ġifiri, meta jiġu kwistjoni tal-prinċipji, kien lest li mhux tal-prinċipji li hu jemmen fihom, hemm nies oħrajn liktar li kienu jalmuni, ġiżwiti li kienu jalmuni. Tnejn minnhom, Fader Robi Darmanin u Fader Anton Maria Caruana, wieħed kien jgħidulu l-karozzin u l-ieħor kien jgħidulu l-Mons. Allura min kien il-kulleġġ kulħadd jaf min huma l-Mons u min hu karozzin. Illi daw qatt m'okkupaw karigi għoljien fil-Kumpanija ta' Ġesu, imma li xorta waħda influenzaw ħafna tfal, nitkellmu ġenerazzjonijiet. Jiena kelli teachers li għalmu l-missieri u għalmu lili wkoll fil-kulleġġ tal-Arwiġi, ġieli dawn huma nies li għani għamlu l-Knisja f'Malta għanja, ġifieri għonja. Tawa ċerta saħħa. Bil-mod kif influenza u ċertin.
U bis-saħħa tibda dal-ktieb daw li smiet sebqgħu fil-wirċ ukoll għaliex bħalma tajt inti ħafna nies jaħdmu jagħtu l-kontribut u jintilfu
litteralment. U ritratti fil-fatt u minnhom qatt ma ntwerew pereżempju ta' Fader Robi Darmani għadu kif jitħol fil-Kumpanija ta' Ġesu ma ntwaraqat hemm oħrajn li huma uniċi, hemm wieħed sabiħ ħafna l-aħwa mifsub Bonnici madwar mejda, ġifieri għandek Carmenu mifsub Bonnici, ex-Prim Ministru Laborista, Antoine mifsub Bonnici, ex-Ministru Nazzjonalista, Mario mifsub Bonnici, attivista nazzjonalista, u hemm il-Monsignor Giuseppe mifsub Bonnici u oħthom ċettina, ġifieri kollha qegħdin madwar mejda. Mbagħad hemm għalliem għall-università jiena għamilt 5 snin l-università llum ili nagħlem hawnhekk 26 sena. Tallimt ħafna mill-istil ta' kif kienu jgħalmu ċertu nies bħal professur Joe Ganado, illi meta kien jitkellem dwar każ, ma kienx jitkellem dwar każ għax raħ minn ktieb, imma xiex hu stess il-każ kien l-avukatu stess. Ara oltru qed tirrakkonta każ li għamel ħadd ieħor, oltru tirrakkonta każ li kont involut fih inti stess, ara kien jitkellem b'ċertu stil, kien juża ċertu stil li inti tal-paraboli ngħidla jiena, ġifieri il-paraboli anke fil-Vanġelu, mhux qegħdin għat-tfal, paraboli qegħdin għall-kbar. Għaliex anke l-kbar jħobbu storja, jisimgħu storja, meta tkun rakkontata tajjeb, u hekk ukoll fit-tagħlim li inti każ flok jkun każ bieret kiesaħ jekk nixef ittieħ il-ħajja billi tagħmel forma ta' storja, permezz tal-istorja mbagħad l-istudenti jiftakru l-prinċipju legali involut.
Ekko, fil-fatt però hemm kapitlu ieħor ukoll anke dwar in-nanna Mena.
Iva.
Qalb dawn il-protagonisti uħod minnhom kbar ukoll tal-istorja.
Ekku, jiena għall-inqas personaġġ wieħed ikun minn tal-familja. U għażilt lill-ommi. Għaliex għażilt lill-ommi għax ħanuża klixe, ta' ġifieri għexet ħajja straordinarjament ordinarja. Qed ngħid klixe ġdina intużat fil-konfront ta' diversi nies liktar qaddisin, ma insomma, vera kienet qaddisa f'da' sens li kienet taħdem għall-familja ma sifret qatt f'ħajjitha kemmuna ma marret qatt u għawdex hemm tkun marret darba biss. Imma kienet tgħix fil-wiet ta' Birkirkara, ġifieri kemm jgħidu għam l-smog hemmhekk u vera l-smog, però donnu ma kienx jaffetwa xiex sa 92 sena. U kienet ħajjata prima, però fl-istess ħin rabbiet erba titfal, ommi l-kbira, kollha teachers, kollha l-college, dak iż-żmien kont mur il-college biex issir teacher, u kienu college residenzjali terġa' kemm għall-irġiel kif ukoll għall-bniet. Tal-bniet kienet immater admirabbi l-college tal-Virtù. Allura teachers, kien dawk it-teachers tal-college, l-oħrajn li kienu casual li ma marrux il-college. U kienet dedikata, u jiena meta kienu jsifru ma' mal-papa, ġeneralment, għandna konna familja kbira, aħna din seba' taħwa, jiena t-tieni wieħed. Li kienu jħalluni mannaħa ta' ommi, hija kbir mannaħa ta' missieri, u jiena mannaħa ta' ommi. Issa murajd li li meta kont imur għandhom Birkirkara, sa noħroġ minn Birkirkara, nkun deputat minn Birkirkara, ministru minn Birkirkara. Imma meta mbaġġi l-waqt li bdejt noħroġ fuq Birkirkara, kont nifakkaru minn nies, isma' jiena minn tant ta' Mena ta' Warda li għax il-Buznanna kien jisimha Warda li kienet ħajjata tajba wkoll. U allura kien jgħidu lettera dak l-inkwatru tat-tieġ tagħna, dak il-libsa n-nanna tiegħek għamlet ilna. Ġieri kienet mbagħad kienet issajjar b'mod lum daqqas biss nimmaġinaw. Ġibri spiritiera, kollox jitektek bil-mod, però t-toma kien ikun ħafna iktar bnina minn tal-lum, ġinu kollox fast food, damlu kollox fil-microwave. Dak iż-żmien kien bdew jisajru, anke ċips, ġifieri ċips kien ikunu fit-taġen, mal-laħab u mal-bajt kollox flimkien jiġi kollox toma waħda, jingħad toma tajba. Ġifieri, u dejjem li għandi insemmiha lin-nanna,
U ħad gost isemmi, kan natament urejta li z-żewġ u li t-lunistin għat t-dom ħajgin iġizzijiet tijaj biex ma jibux najċ xaħalla li miġ minna jew kella jihdu għali u ħadu gost ħafna bi.
Et meta wieħed jikteb speċjalment fuq avversari issa jew nies li ħasbuha differenti għax forsi kelma avversari hija jibsgħu issa. Tikteb mill-lenti imma nazzjonalista jew tipprova tkun kliniku.
Okej, provajt inkun kliniku, però xorta waħda mill-lenti ċelesti jew blu jew blu ċar jew blu. Jiġifieri jina ma nistax ninfata mill-esperjenza politika tiegħi kif nista' jiena l-min tof nara mill-lenti mhux ta' wieħed li kont ministru nazzjonalista, deputat nazzjonalista, opponejtu kemm il-darba, ġifieri, però fl-istess ħin provajt nara dak li kien tajjeb, issa kien tajjeb mhux biss għax waqgħa gvern laburista, ma limitajx ruħ għalhekk biss, għad taffajiet oħra fuqu l-istess Alfred Sant, ġifieri Alfred Sant. Jiena dejjem opponejtu xejn ħafna affarijiet fuq kwistjoni tal-Unjoni Ewropea hawnhekk. Però kellu ċertu traits li jiena ngħid kienu ammirevoli. Il-tneħħija tal-vjolenza ta' ċerti nies mill-Partit Laburista, eċċetera. Elino Spiteri li għalija kien heads and shoulders fuq ministri oħrajn fl-PPTI, Laburist, ġurijem Laburist kien u baqa. U għalkemm kien fabli ħafna, jekk tajt ħmerija l-oratrija tiegħu mbagħad fil-Parlament jkissrek kien, ġifieri. Però fl-istess ħin lejali li l-ħbieb. U ħbieb mhux biss Laburisti, anki Nazzjonalisti, fid-darba xi ħadd kien attakkani ġustament, niftakar ftit qabel ma sirt kummissarju ħareġ jiddefendini hu. So jiena la kellu obbligu lejja laqas jien kelli obbligu lejh, imma dik hija l-irġolinja. Niftakar meta attakkaw ħabib tiegħu f'dik il-famuża diskussjoni dwar il-Kottonera Waterfront u ħareġ jiddefendih lil-Sur Tony Nickel. Għamma mill point of order, ġivi dalet nitkenmu, deputat tal-gvern jikritika l-Prim Ministru tiegħu stess għax inti attakka ħabib tiegħu. Ġivi hija ċertu lealtà li tagħmel in-nies sinjuri f'das-sens, sinjuri mhux finanzjarjament, sinjuri fil-karattru.
Hemm forsi kritika żgħira, in-nies għadhom ma tantx spikkaw.
Hemm nisa fatt hemm
erba'
hemm nisa mhux biss nagħna mena, hemm Mary fejn kan dami pereżempju.
Hemm Ena Cremona.
Hemm Ena Cremona wkoll u hemm oħrajn.
Ma l-irġiel donhom jiddominaw.
Vera, vera, anke għaliex jiena għex ħajja meta anki fil-ħajja politika ma kont ma raqgħet, ġifieri naħseb dak iż-żmien anke ta' Barbara biss kien hemm u mbagħad man fil-Partit Nazzjonalista kien hemm Giovanna De Bono, anke llum, jiġifieri llum, terġa' mhux morna l qudiem f'dan l-aspett morna ftit lura mill-aħħar leġislatura bħala deputati nisa. Però da mhux l-ewwel, da mhux l-aħħar volum, jiġifieri jiena din l-idea ħadtha ili tberrem f'moħħi, Andreotti kien ħareġ. Sensi ta' kodba, sejħilhom visti da vicino. Li kienu ritratti ta' nies li ltaqa' magħhom fil-politika manki barra mill-politika u dan ħareġ ħames volumi, sejra m'għandi l-ebda intenzjoni noħroġ ħames volumi, imma konvint li nista' noħroġ volumi ieħor fil-ġejjieni qarib dwar nies oħra li ltqajt magħhom u li jew influwenzaw kemm kellha għamlu l-ħajja aktar interessanti. Jiġri mhux kull min jgħat imnizzelaw jiena influenzani, ma ġibid għal xi raġuni ġibid l-attenzjoni li.
X'tat nosservaw ukoll, donno kinti għandek ċerti ammirazzjoni anke lejn ċerti politiċi Italjani donno bħal Scalfaro. Ħassejt mpinġi forsi naqra sabiħ iktar minn oħrajn, ma nafx.
U insegwi l-politika Taljana ħafna. Anke l-politika Angliża wkoll ta' u fl-Ewropa, ma Taljan iktar viċina tagħna u għandhom il-karattru iktar jixbaħ il tagħna wkoll ngħidwa kif inhi. U terġa' l-Partit Nazzjonista influenza ruħu ħafna minn dak li ġara fl-Italja anke wara l-gwerra ġifieri Demokrazija Kristjana. Meta l-partit qisu sar Demokristjan iktar minn dejjem kien fis-subkonxju tiegħu u mbagħad sar formalment Demokristjan influenza ruħu ħafna minn politiċi Taljani bħal Moro, bħal Andreotti, bħal Piccoli wkoll li ra semmejtu għaliex. Ta' kontribut ħafna f'ċertu stadju tal-istorja tal-Partit Nazzjonalista u semmejt l-Scalfaro li kien hemm inċident ħelu tħallna kien president tal-Italja u ġi Malta u sallume mill meta jiġi president minn barra jaqbdu ministru. Ovvjament il-Prim Ministru jagħżel ministru jgħidu sma' inti jakkumpanjah, ġifieri jmur fejn imur jakkumpanjah għal xi ħaġa. Tmur mija, u għakki t-spiegħalu, għalta mela bicċa ta' gwida, bicċa ta' la' eżen mal-gvern. U jie, meta ġi Scalfaro, anke meta ġi
ċampi kont tagħina biċċa xogħol jiena l-mara tiegħi naturalment. Kont mort miegħu morna San Juan dan itkellmu Novembru ta' 1985. U kif deħli dħalna San Juan għalissa jimporta niltaqa' mal-padroni di każa jiena kont sa ngħidlu klaw Monsinju Filip Kallejja u dan rid jagħmel fista lis-sagrament. Kien impressjonani b'dal-mod. Eċ għal żmien twil, kellu ħajja interessanti dak il-mara tiegħu mietet waqt il-ħlas tal-uniku tifla tiegħu, dit-tifla tiegħu imkaħla miegħu sakemm kibru u x'jagħu tnejn flimkien. U kien interessanti għaliex beda minn lat naħa l-eminija ħafna ta' dawk ta' Kristjan u spiċċa fuq in-naħa kompletament opposta. X'ellogija tant li meta spiċċet id-Demokrazija Kristjana issapportja il-gvernijiet ċentru xellugi immexi minn ex-komunisti ġiri fil-politika jimbidlu l-koluri u koll u l-importanti ma jimbidlu xa konvenjenza ma ek xaħat jħossu konvint li għandu jibidlu l-opinjoni politika tijaw anki faħdan l-istess partit għal ixne
Kienem kidbit li forse kont iktar entuzjastu għad gost tiktibom iktar? Tax naħseb kol awturi kollu.
Da Marko mux ovvija kiena zew biex t-segretarja tijaw, kont nafu. Kont nafu, per eżempju, kien ftit superstitjus, mux ħafna ftit. Per eżempju, ta' nitlu l-orti, jirrit jitla mit-tarraċ tal-lemin, mux mux tarraċ tal-xellu. Għanem biex ninkieħ, kont nitla mit-tarraċ tal-xellu. Dejjem jimur juhu kafe, f'kafe viċin l-orti, dik ma tbiddilu l-maqat u għallars t-kelmu fuq xoħol emmi għax jiksrek li kellu dawn il-ħafna traits, helwi ġviri kont jiena minn ġew anke fi kampani metari ċal-kap ġviri kont jiena assistejt għalija fi fattem ritratti ta' jiena jgħat fuq il-palk ta' sa' xil sena meta ġieli d-doktor Fina Kadami l-istess d-doktor Fina Kadami ġviri teħx miegħu fil-kabinet teħx miegħu fil-gvern kamil 16 sena ministru, 8 minnhom għamiltu ministru fil-kabinet tiegħu. Kont noħroġ fid-distrett tiegħu, kont bin-number 2 tiegħu. Ġifieri allura tkun tafu, ma tkunx tafu kompletament, imma l-istess kif nara jien. Ġifieri
se nifqgħu hawnhekk.
Għalhekk il-ktieb jismu hekk nafhom.
Ekku. Illum dik kienet intervista oħra ma' Dr. Tonja Borġ tkellimna kif qalitkom dwar il-ktieb tiegħu hekk nafhom jien. Grazzi lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku jiena Sergio Grek nsemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.